Pred niekoľkými rokmi som prvý raz vzal nevlastnú dceru Evy na potápanie s dýchacou rúrkou. Mala vtedy 8 rokov a hoci ochranné okuliare si nasadila už predtým, ešte nemala príležitosť nazrieť pod hladinu v časti oceána, ktorá sa hemžila životom. Boli sme na Bahamách a vznášali sme sa vo vode pri skale, ktorá pôsobila obyčajne. Evy manipulovala s okuliarmi, vylievala z nich vodu a aby mohla dýchať, fúkala do rúrky. Len čo si na výstroj napokon zvykla, ponorila hlavu pod hladinu. No toto? Útes bol plný rýb. Papagájovcov, ostňovcov a húfov drobných žltočiernych útesníkov pruhovaných. Plávali okolo nej a bez jej vedomia ju skúmali. Nikdy nezabudnem na jej pohľad, keď vytiahla hlavu z vody a na neovládateľný úsmev, do ktorého sa jej roztiahli pery okolo šnorchla. Myslela si, že sa iba pohojdáva pri pustej skale. V skutočnosti sa však zahrúžila do celkom iného vesmíru, ktorý hýril farbami, svetlom a životom. Len si to predstavte. Svet sa v zlomku sekundy zmenil z miesta strachu, neistoty a prázdnoty na oázu úžasu, krásy a nespočetného množstva bytostí, neviditeľných, no ustavične prítomných. Vybavte si prilbu, akú kedysi používali potápači. Pripomínala guľaté akvárium a zakrývala celú hlavu. Potom si povedzte, že je vyrobená z čarovnej sklovitej látky a je taká tenká a nenápadná, že prepúšťa takmer všetko. Nikdy sa nezašpiní či nezamokrí a prechádza ňou svetlo aj vzduch. Akoby neexistovala. Ibaže je skutočná. Bariéru predstavuje jedine pre duchovný svet. Ak si ju človek nasadí, nemôže ho vnímať. Všetko ostatné cez ňu preniká. Len táto jedinečná a mimoriadne dôležitá súčasť, bez ktorej by vesmír nebol úplný, ale polovičný, sa cez ňu nedostane. Niekedy, keď sú vhodné svetelné podmienky a iné okolnosti, môžeme letmo zazrieť helmy na hlavách ľudí, ktorí popri nás kráčajú na ulici. Občas sú nápadné, jasne viditeľné. Ak si muži a ženy nevšímajú, že ich majú nasadené, pripadá nám to smiešne. Rovnako často však väčšina z nás nepostrehne, že takú prilbu nosíme aj my. Aký svet vidíme pri pohľade cez čarovné helmy, ktoré filtrujú duchov? Taký, kde zem je iba zem. Kde sa odohrávajú dobré aj zlé veci, kde sa ľudia rodia i zomierajú. Nič z toho neznamená veľa. Pozorujeme vesmír, v ktorom je všetko relatívne a v podstate bezvýznamné. No sťažovať sa na to alebo to vôbec spomínať pokladáme za hlúpe. Svet, na ktorý sa pozeráme cez sklo tejto prilby, nemá ozajstný zmysel a nevládne v ňom spravodlivosť. Niektorí ľudia robia dobré veci, iní zlé. Tie slová sme však vymysleli len preto, aby sme ľahšie chápali to, čomu v skutočnosti nemôžeme porozumieť. Zlým ľuďom sa v tomto čudnom a nezmyselnom svete nezriedka darí, zatiaľ čo tí dobrí neraz musia znášať rozličné tlaky a viesť zápasy. Jednou z najzvláštnejších vlastností týchto heliem je to, že si ich nemožno ľahko zložiť, dokonca ani vtedy, keď si uvedomíme, že ich máme na hlave. Nemôžeme si ich strhnúť či rozbiť mlátom. Sú mimoriadne pevné a nesmierne odolné. Lepšie povedané, správajú sa tak väčšinou. No v niektorých okamihoch tieto prilby sami od seba, bez akéhokoľvek úsilia z našej strany zmiznú. Odrazu sú jednoducho preč. V takých chvíľach zisťujeme, že sa rozhliadame po svete, ako by sme ho nikdy nevideli. Táto kniha je práve o takých momentoch. 10 rokov som pracoval v časopise Angels on Earth, sesterskom periodiku časopisu Gweed Post. Ten roku 1949 založil Norman Vincent Peale, aby uverejňoval inšpiratívne príbehy. Časopis, ktorého vznik podnietil stúpajúci novodobý záujem o anielov, prináša historky o skutočných stretnutiach s týmito bytostiami. Keďže hodnoverných rozprávaní na túto tému je ako šafranu, časopis publikuje aj príbehy o bežných ľuďoch s anielským správaním. Rýchlo som sa pustil do práce. S úžasom som si uvedomil, že o anielskej tradícii viem veľmi málo. Fascinovalo ma, koľko anielov existuje. V starom a novom zákone sa ich spomína iba niekoľko a koľko pozornosti im venovali rozliční velikáni filozofie a náboženstva. Krátko potom, čo som začal pracovať v časopise a hľadať zaujímavé námety na reportáže, som natrafil na knihu Môj pád do smrti, maliara, umeleckého inštruktora a hlasného ateistu Howarda Storma. Keď sa s manželkou vybral na dovolenku do Paríža, pre perforáciu dvanástnika takmer prišiel o život. Ležal na nemocničnom lôžku a zrazu sa cítil ľahší, plnší života a zdravší ako kedykoľvek predtým. Vstal a rovnako ako mnohí iní ľudia, ktorí mali zážitok na prahu smrti, so zhrozením si všimol, že na jeho posteli leží akási zoschnutá úbohá postava. Keď si uvedomil, že to je on, teda jeho fyzické telo, ohromilo ho to. V tom začul, že schodby k nemu doliehajú hlasy a vľudne mu naznačujú, aby ich nasledoval. Len čo vyšiel z miestnosti, obklopili ho čudné malé tvory. Spočiatku mu pripadali priateľské, ale postupne mu došlo, že také nie sú. Posmievali sa mu, šťuchali ho a hrízli. Vydesili ho na smrť, preto začal volať o pomoc. Obracal sa na Boha, ktorého dovtedy nikdy neoslovil, ani formálne, ani inak, lebo v neho neveril. Jeho modlitba bola okamžite vyslyšaná. Vystúpil do sveta svetla, života, krásy a lásky. Tá bola taká intenzívna, že starého neveriaceho Storma rozmetala na kúsky. Zistil, že láska nie je trápna sentimentalita, pekná, no prázdna emócia, za ktorú ju pokladal. Vysvitlo, že tento najprchavejší cit je skutočný materiál, ozajstná substancia, čo v latinčine znamená to, čo stojí dolu, a predstavuje pravý základ všetkého na svete. Je to nefalšovaná hmota, z ktorej sa skladá vesmír, jediný neredukovateľný zdroj všetkého, čo vidíme, cítime, myslíme si a čím sme. Neexistuje nič, čomu by neodolala, pretože neexistuje nič elementárnejšie ako ona. Je iróniou osudu, že predstavuje najmenší nerozbitný atóm, ktorý s takým sebavedomím a nadšením hľadali vedci koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Ukázalo sa, že tento krehký cit je jedinou látkou, ktorú nedokázali spáliť, rozdrviť, okresať či inak pozmeniť. Vo svete, kde všetko možno chytiť, držať a vedecky skúmať, sa láska stala jedinou substanciou, s ktorou nie je možné takto zaobchádzať a ktorá vždy unikne. Keď sa Storm prebral z utrpenia, zásadne sa líšil od inteligentného, ale mrzutého a zatrpknutého človeka, ktorým bol dovtedy. Manželke sa zdalo, že ho nahradil iný muž a v istom zmysle sa to aj stalo.